Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Antirina ny fiarabana sy ny firaritsoa anao izay miaraka aminay amin'izao tantsoroka sy kolopana ho an'ny fianakaviana izao. Ndresikitsika momba ny feon'ny fieritreretana dia nambara teto ny hoe isan'ny modelo antsika amin'izay fiainana ny feon'ny fieritreretana izay a i Jesoa, dia asiantsika tamberina kely aloha no momban'izay. I Jesoa no lalana sy fahamarinana ary fiainana hoe ny fanazavana ny tao amperatera tamin'ny farana, izany hoe ny feon'ny fieritreretantsika izany dia tokony hanaraka an'izay hoe Jesoa lalana sy fahamarinana ary fiainana izay. Ka nambara teto no hoe ao anatin'ny ankohonana dia tokony hanjaka io fanarahana an'i Jesoa lalana sy fahamarinana io, satria ny ankohonana dia verina ho toy ny fiangonana kely, ka ao no hahafahana mandinika ny tenin'Andriamanitra sy mivavaka. Ny tanintsika teto no hoe isaky n'izay zavatra rehetra ataontsika dia ilaina ny miaino ny feon'ny fieritreretana, satria ny feon'ny fieritreretana dia mampivoatra ny tena fiainantsika ka tsy mitondrantsika any amin'ny lalandiso ny fandravahana. Nasongadina teto moa no hoe isaky manao zavatra mampalahelo ny namantsika isika dia sady manakana an'i Jesoa, tsy ho ao amintsika no manakana an'i Jesoa koa, tsy ho any amin'ny hafa. Anoizantsika n'izay a fandaniana izay ny hoe akoatran'i Jesoa moa izany a dia izay ihany koa no modely akaikitsika kokoa amin'ny maha olombelona. Dia izay no anozantsika ny fandalinana mompira hoe tsika moa olombelona fiainantsika andavanandro ohatrany raha mitematsa Jesosy zany dia tsy hita maso mihitsy zany Jesosy zany, efa na izany ary mipetraka ny soratra masina manoratra no momba fiainan'i Jesoa. Mety misy ve fianakaviana mety azo hianarana ka hahafahana manana an'izay hoe aim-panahy handala ny marina, handala ny fahamarinana izay?
Efa voalazantsika ombenombeny moa ny hoe ny feon'ny fieritreretana dia feon'Andriamanitra mibitsika mangina ao anatintsika ao. Tiako faritana aloha le hoe mangina zany a dia hoe ny toerana mangina, ny olona mangina miaino an'io feon'Andriamanitra io a, dia Andriamanitra miteny moa zany dia sika olombelona miaino, dia mila toerana zany, mila an'izay fahanginan'izay ihany koa. Misy mpandinika anankiray nanao hoe aza vela angina ny fahanginana, kanefa izay fahanginan'izay a no miteraka ilay feon'ny fieritreretana mahitsy. Milaza amintsika ny feon'Andriamanitra hoe manaova ny marina mandrakariva, dia hoe ny ohatra moa zany, ohatra velona ny raisintsika omaly a dia hoe Jesoa Kristy ny ohatra. Dia eto ihany koa dia hoe andray ohatra hafa ihany koa misy tokoa ny ataoko hoe fianakaviana izay azontsika raisina ohatra modely mpiainana eo amin'ny fiainantsika. Mitsika moa eo anivon'ny fiangonana katolika dia milaza indrindraindrindra ny hoe ny fiombonan'ny olomasina, fiombonan'ny olomasina mato reny olona ireny a hoe tonga amin'izay toeran'ny olomasina izay. Dia nisy a izay hoe fandiniantena na mety ihany koa fizorana tamin'ny lalan'ny feo amin'ny fieritreretana izay a teo amin'ny fiainany teo a nahatonga azy olomasina. Dia maro de maro izy ireny. Milohan'ny anambarako an'le hoe olomasina dia hoe mety ho azo atao ihany koa any e ny hoe maka olona olona antom-panahy na tantana ara-panahy mba hahafahantsika mizotra amin'izay hoe fandinihantena izay. Matetika manko ny tanora sy ny ankizy, ary tsy ny tanora sy ny ankizy ihany fa ny olon-drehetra mety ho tratra an'izay, dia hoe tsy hita izay lalana aleha, tsy hita izay anontaniana, tsy hita izay ho modely, tsy hita izay ho fakatahaka. Ka manoloana an'izay dia hoe ilaina mandrakariva ny mpitantana ara-panahy. Ny seminarista sy ny ataoko hoe ny mpiomana ho relijiozy na ho pretra dia tsy maintsy manana an'izay moa zany, hoe iza no hitantana ara-panahy fa tsy izy ireo ihany, fa isika rehetra ihany koa dia mila manana mpitantana ara-panahy. Hoe rehefa ny fomba fiteny moa matetika amin'izao fotoana izao dia hoe very repère, hoe tsy hita hoe aiza no lesy hodiniana, dia ilain'izay fananana mpitantana ara-panahy zay. Fa akoatran'izay a, dia misy araka nyvoalazako teo hoe ireo fiombonam-behan'ny olo-masina, fiombonan'ny olo-masina, ary misy amin'ireo olo-masina ireo dia tena hoe fianakaviana mihitsy a no anatin'izay olo-masina izay. Mandray ohatra hoe masindra Louis Martin sy Zélie Guérin izay mpivady dia niteraka ny masimbavy Terezin'i Jesosy zazakely. Izy mianakavy a dia olo-masina, dia ireo zany a anisan'ny fakahatahaka lehibe a ho an'ny fianakaviana. Misy aim-panahy ao anatin'izay, maro de maro izy ireny, tsy voatanisa eto a, fa singanina hoe mety afaka maka ny aim-panahyny ray mpianakaviana, ny ray mpianakaviana maka ny aim-panahyny tovozina tao amin'ny renim-pianakaviana, ny renim-pianakaviana, ary tao amin'ireo zanany a, zanak'izy ireo a, izay tonga olo-masina ihany koa a ireo zanaka ao anatin'ny fiainatokantrano ao. Hoe tsy manam-panirina lehibe afa-tsy ny ity aho, ny feon'ny konsiansiny a, ny feon'ny fieritreretany a no niteny tao anatin'izany hoe zay rehetra mifanohatra amin'ny fitiavana dia tsy mifanaraka amin'ny feon'ny fieritreretana ao amin'ny lalàn'Andriamanitra. Fa ny ohatra tena goavana ihany koa sady lehibe indrindra sy faratapony indrindra ho antsika dia ny fianakaviana masina. Fianakaviana masina Jesosy manokana moa dia voalaza teo araka ny lazainy hoe izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Fa raha mandinika manokana ihany koa tsika ny toerany masina Maria renim-pianakaviana zany, dia maro ireo toetra ao amin'ny masina Maria afaka tovozina, afaka alay tahaka. Na ataoko hoe toetra efatra ihany aza na telo monja aza alaintsika ao anatin'izay fiainany masina Maria izay a ho an'ny renim-pianakaviana dia efa zava-dehibe zay. Ary tsy voatery ny zavatra mahafinaritra dia hoe renim-pianakaviana masina Maria, fa tsy voatery ho renim-pianakaviana ihany no hanovy ny toetra sy ny tsara ao amin'ny masina Maria izay. Eo koa ny ray mpianakaviana masindra Josefa ny fakatahaka sy modely tamin'izany. Maro ihany koa a ireo toetra tsara tovozina tao amin'ny masindra Josefa, ary dia Jesosy moa zany a no fakatahaka faratapony indrindra sy lehibe indrindra ho an'ny ankizy ao anatin'ny fiainatokantrano ao. Singaniko manokana reto toetran'i Jesosy reto: ny fahaizany nanaiky ireo ray aman-dreniny, na dia Andriamanitra azy izy fa nanaiky ireo olombelona ireo a ho ray aman-dreniny a ary ny ekeny zany. Ny fahatsorany sy ny fanetrehtenany, ary dia izy ihany moa no nilaza tamintsika manao hoe malemy fanahy sy manetry tena ho am-po aho ary mianara amiko ianareo.
Mankasitraka ny mampera sedera nanampy atsika nandritra ny herinandro iny amin'ny hoe feon'ny fieritreretana, ahoana ny fomba fiainona azy a. Raha pisy mantsika mbola hiaraka amin'ny tiany amitina zay rehetra voalasina andritra ny herinandro, dia azatonoana ny fotoanantsika amin'ny ora mazatra mandra-pitafary.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.